COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Xiro de guión de cara ás eleccións autonómicas galegas. Sumar Galicia anuncia preacordos políticos con Esquerda Unida e Podemos Galicia para acudir xuntos á cita do 18 de febreiro. Unha decisión que, en todo caso, pasa porque a ratifiquen todas as organizacións nas vindeiras horas. A líder de Sumar, Yolanda Díaz, desplazouse esta tarde a Galicia para dar a coñecer a marca coa que concorrerán ás eleccións en Madrid. Sumar e os morados veñen, lembramos, de rachar relacións hai poucas semanas. En Galicia fan un novo intento de achegamento, Seica. Ese que a clave das conversas estivo na elección de Marta Lois como candidata, unha persoa que procede do municipalismo e que conta co beneplácito das formacións políticas que conforman o espazo. Coa vista posta nesa cita do 18 de febreiro hoxe, baixamos os micrófonos de COPE a rúa para saber que agarda a xente dos políticos que se presentan ás eleccións autonómicas, por si alguén quere ir tomando nota, vamos.
Yo creo que la honradez, que estamos un pouco faltos de políticos que sean honrados, la honradez y luego, bueno, pues medidas, sobre todo medidas sociales, que creo que en este momento son importantes.
Es una cuestión social, sin más. Es para mí lo más importante. Pues los necesitados, para la gente joven, algún tipo de ayudas.
Reclamar lo que se le pidió al gobierno central, sobre todo la bajada de la autopista o la concesión de la P9. Intentar traer más capital a Galicia para que se creen más empleos.
Estuvieran más unidos ellos entre ellos, porque veo que uno dice negro y otro blanco, y debían en alguna cosa, creo que coincidieren.
Antes dese anuncio de concorrencia conxunta de Sumar Galicia, Podemos, Esquerda Unida que vimos de coñecer, o coordinador de campaña do Bloque Nacionalista Galego, Rubén Cela, alertaba precisamente do risco de fragmentación na esquerda. O nacionalista ten claro que ao final tornase máis complicado un goberno alternativo ao Partido Popular.
Que a división no voto na esquerda a que máis favorece é o Partido Popular, e de aí que o BNG pues, leve facendo un chamado importante a concentración do voto que realmente quere cambio para facer ese cambio efectivo, non?
Dende o PP facían hoxe balance de legislatura con Alfonso Rueda a fronte. O voceiro parlamentario dos populares, Alberto Díaz, fala dun aval á palabra dada.
Novas rebaixas de impostos, ampliación do calendario vacinal para menores, que se convertiu no máis completo do mundo, ou distintos beneficios fiscais para as familias, pois foron algúns dos anuncios que naquel debate de investidura nos deu a coñecer Alfonso Rueda, e que hoxe son unha realidade da que podemos disfrutar todos os galegos.
Por certo, que os deputados do Parlamento de Galicia que cesan no seu escano coa disolución da Cámara, oficializada, como xa che contamos este martes, e que non van a formar parte da Deputación Permanente, non van cobrar ningunha indemnización compensatoria, a diferencia do que si acontecía en 2020, acordou no a mesa da Deputación Permanente do Parlamento nunha xuntanza celebrada esta mañá. En 2020, a Deputación Permanente si que acordara pagar aos deputados que cesaban un salario base de algo máis de 2.000 euros ata o día no que se celebrarían os comicios para así manter as súas cotizacións. Nesta ocasión, o rematar a 11ª legislatura, coa convocatoria anunciada a semana pasada por Rueda, o Parlamento non abonará a indemnización e simplemente pagará as cotas de cotización ata o 31 de decembro de 2023 das súas señorías. Escoitas as novas de Galicia en La Linterna. Un saúdo de Patricia Iglesias. Chegou o anunciado cambio de tempo con precipitacións prácticamente por toda Galicia dende a metade do mércores. Os pronósticos anuncian para mañá xoves chuvias máis frecuentes ás primeiras horas, facéndose máis ocasionais a medida que avance a xornada. As temperaturas mínimas van subir un chisco, mentre as máximas non van cambiar. Para que te fagas unha idea, en Lugo marcarán a mínima nas grandes cidades, que andará polos 9 graos xa, e as máximas rondarán os 14. Un home de 69 anos morreu contra as 3 desta tardiña logo de que a motocicleta que conducía saíse da estrada e chocase contra un muro nunha vivenda no municipio ourensán de Petín. Non levaba casco de protección. Atopou nun veciño que alertou os servizos de emerxencia, pero xa non puideron facer nada por salvarlle a vida. Non foi o único sinistro mortal desta xornada na nosa comunidade. En Outes, na provincia da Coruña, outro home faleceu ao embarcar o trator co que traballaba nunha finca. Quedou atrapado debaixo do vehículo agrícola e os bombeiros de Boiro acudiron para liberar xa o corpo. Por certo, dúcias de persoas acudiron esta tarde ao cemiterio de Feans a dar o derradeiro adeus a Joel Quispe, o mozo de 22 anos acoitelado na madrugada de Noiteboa na Coruña. O suceso está sendo investigado polo equipo da Unidade de Delincuencia Organizada e Violenta do Corpo Nacional de Policía e o mesmo equipo que se encargou no seu día do caso de Samuel Luiz, falecido após unha brutal malleira en xullo de 2021, tamén no paseo marítimo da Coruña. O goberno rectifica e autoriza 4 dos parques eólicos que van dar servizo á planta de Alcoa e que hai só unha semana quedaban fora da rede eléctrica por un retraso do propio Executivo Central. Por que é importante esta rectificación? Pois a fábrica de aluminio de San Cibrao en Lugo precisa suministro de enerxía para reabrir parte das súas cubas en xaneiro, despois de 2 anos paradas precisamente pola falta de viabilidade a causa dos elevados prezos da enerxía. De aí que estén asinando acordos con enerxéticas para ter eólicos en exclusiva, algo que precisa trámites administrativos áxiles. Os traballadores piden que as administracións entren no accionariado para rematar con toda esta incerteza. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa.
Outro jarro de agua fría en plenas navidades, estamos ya un pouco hartos e por eso pues, nos gustaría que se estudiara el que se hiciera con parte del accionariado o con la totalidad, si quieren, por parte de entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de España.
Alcoa precisa decenas de parques eólicos para poder ser competitiva. 27 son da Xunta, están en tramitación. 11 corresponden ao Goberno Central e aí onde se produciron eses retrasos e onde agora se rectifica. Nin campañas solidarias de recollida de xoguetes polo Nadal, nin clases extraescolares de apoio durante o curso, nin actividades de ocio, campamentos de verán para familias con poucos recursos, nada disto sería posible sen mans voluntarias. En Cope Galicia coñecemos hoxe un bo ramillete de exemplos da man de Cáritas Interparroquial de Compostela. Topamos ali a Tania, que comezou participando cando era unha cativa, así que sabe de primeira man o importante que é este labor e decidiu coller o relevo, mesmo conducir a súa labor profesional seguindo o exemplo de monitores que atopou nesta institución.
Sí, yo de hecho supe que quería estudiar educación social por monitores míos, o sea, yo cuando era niña tuve gente como yo y al final sirvieron de ejemplo para mí para saber lo que quería hacer en mi vida y el que era mi camino.
Noelia, unha das coordenadoras da campaña de Nadal este ano, Caritas, foi o seu primeiro paso na formación como monitora e, case sen pensar, quedou enganchada ao proxecto.
Empecé realizando o curso de monitora en ocio e tempo libre, que tiene a Escuela de Tiempo Libre de Caritas. Hice as prácticas con ellos en verano, un campamento, e me quedé aquí o resto do ano en actividades de fin de semana, e encantada, la verdad.
Caritas Interparroquial de Santiago conta nestes momentos cunhas 200 persoas voluntarias. Unhas 150 son xente moza, pero tamén hai mans solidarias de máis de 80 anos. Nestes momentos, moitas destas persoas andan enfrascadas na campaña especial de Nadal. Carlos Juiz, que o director da Interparroquial, amosase satisfeito porque van poder conseguir o obxectivo que se propuxeran, que ningunha das 300 familias coas que traballan quede sen sorpresas para os seus cativos.
Lo del nuevo lo hemos valorado muchísimo, porque los juguetes viejos, aunque nosotros consideramos que estén bien, a un niño le tenemos que dar algo que sea nuevo, que sea estrenar, y la dignidad es muy importante. Yo la verdad es que la ilusión que tengo es enorme, enorme, y ver la cariña a todos los niños, a todos los que nos van a ayudar, eso es impagable.
E de seguro que ilusionada como unha cativa na mañá de Reis debe de estar esta moza.
Poder dar el mejor consejo a los pacientes, ¿no? Y tener en cuenta que sean cuales sean las circunstancias, siempre va a haber una manera de poder practicarlo, de tener una vida más activa y huir del sedentarismo.
E a deportista Susana Rodríguez Gacio, que vende ser distinguida co Premio Nacional de Deporte. A médica e campioa paralímpica viguesa comparte podio co tenista Carlos Alcaraz nos galardóns correspondentes a 2022 que vende facer públicos o Consello Superior de Deportes. De Susana Rodríguez, o xurado destacou o seu posto como campioa do mundo e de Europa de paratriatlón e ademais acadou a medalla de ouro nas series mundiais de Yokohama e Montreal. Susana estará nos Xogos Paralímpicos de París 2024, na que será a súa terceira experiencia olímpica. Pois así, imos poñendo punto e seguido nesta información de Galicia. Continúa la linterna, estamos contándoche todo o que che interesa.